Děkuji, děkuji, přeji vám všem dobrý večer ještě jednou. No a tak, jak už bylo avizováno, tak se dneska pustíme do pokračování 12. kapitoly Matoušova Evangelia, a to je od 33. verše. My jsme tam ale mluvili na počátku, nebo na, ano, v začátcích té kapitoly jsme hovořili o sobotě, protože nepřátelé Pána Ježíše se jaksi chtěli nějakým způsobem zpochybnit tu záležitost, že o té pravosti, takže tím pádem začali útočit na sobotu. To je takové dva ty bloky tam byly, ať už to bylo to sbírání klasů nebo vymílání klasů kvůli jídlu, ale také i uzdravování v sobotu. No a pak už jsme hovořili o tom, že vlastně nařkli Pána Ježíše z toho, že vymítá tedy Belzebubem, vymítá ďábla a satana, no a Pán Ježíš jim vlastně vysvětluje, že to je logicky vzato nesmysl, protože není možné, aby prostě někdo bojoval sám proti sobě. Jestli on bojuje proti satanu a osvobozuje lidi od satana, tak není možné, aby to dělal ve jménu satana, že by tím pádem satan bojoval sám proti sobě. Že? Takže asi to není možné, ani z logického hlediska to není možné. No a teď vlastně pokračujeme dál a budeme číst tedy verš 33. až 37. Ano, 33 až 37 budeme číst. Buďte tak laskaví.
Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmii, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.
Děkuji. Takže my snad pro ty, kteří se připojili, zdravíme a pokračujeme ve 12. kapitoli Matoušova Evangelia a četli jsme teď od 33. do 37. verše. Ano? A tady tedy, když se jenom vrátím k tomu, co bylo čteno, není to nic tak složitého, je to vlastně něco, co Pán Ježíš znovu velmi logicky vysvětluje. A mně se právě líbí taková ta logičnost věci, jo? Že to není nějaká, teď bych to řekl, je to hluboká myšlenka, ale není to žádná hluboká teologie, jakoby teď myslím nesrozumitelná. Je to hluboká myšlenka, ale není vyjádřena nesrozumitelnými teologickými termíny, ale hovoří tady o tom, že od zdravého stromu se vlastně očekává zdravé ovoce. Naopak, když sklízíme zdravé ovoce, dá se předpokládat, že ten strom je také zdravý. A v této chvíli Pán Ježíš to aplikuje na sebe a chce tím pádem říct a reaguje pořád ještě na to, co mu bylo vytýkáno, že tedy dělá ty zázraky ve jménu Belzebuba nebo Satana, tak on vlastně říká, jestliže přináším dobré ovoce, tak je naprosto jasné, že ten strom nebo prostě já tedy jsem ten, který vydává to dobré, jako, tak nemohu být tedy od Satana, nemohu bojovat tedy ve síle Satana, protože vydávám dobré ovoce a vy musíte podle ovoce posuzovat potom ten strom, stejně jako strom se posuzuje podle ovoce. Tak to je taková první. Ale ono to má ještě další význam, takový prodloužený bych řekl, a ten je v tom, že říká, že vlastně i proroci, nebo ti, kteří přináší určité poselství, tak je třeba si dávat pozor, jaké ovoce přináší to jejich poselství. Pokud to ovoce je dobré, tak jsou dobří, pokud nikoli, tak to není dobré. A já teď mám na mysli, že tím chce říct, pokud to poselství může být líbivé, to poselství může být zajímavé a teď bych mohl dál říkat k tomu nějaké přívlastky, k tomu slovu poselství, ale pokud to ovoce je negativní, tak tím pádem i to poselství je negativní. Tak to je to druhé a to třetí, že vlastně tím příkladem upozorňuje Pán Ježíš i farizeje a upozorňuje na jejich chování a říká, že vlastně jestli jejich ovoce je takové, jaké je, tak s nimi s nimi osobně není něco v pořádku. To není o tom, že oni jsou v pořádku, vydávají nějaké svědectví a ti, kteří to slyší, tak oni prostě jsou ti, kteří tomu špatně rozumí, nebo já nevím co jiného. Jo? Ta vina není na těch, kteří tomu naslouchají, ale ta vina je na těch, kteří to dávají, a to je tedy v tomhle případě, jsou to ti farizeové, čili upozorňuje na, de facto na jejich chování. No já si dovolím ještě přidat jednu věc k tomu, a to je to, že dnes je jakási inflace slov, hodně se mluví, já bych řekl, že někdy se ani příliš nepřemýšlí nad tím, co se vlastně řekne, když se tedy řekne to, co někdo skutečně tedy poví nebo řekne, abych tedy zůstal u toho slova. A možná moc o tom ani nepřemýšlí, ale oni slova dokazují, co je uvnitř toho člověka. Jo? A je pravda, že to, zlo, nebo to slovo může přinést spoustu negací, ano? A přitom se jedná v uvozovkách pouze o slova. Jo? A tady jde o to, abychom vždycky zvažovali tedy i to ovoce, které bych řekl, které způsobují ta slova, která jsou vyřčena. Jo? Když jsem tady řekl, že někdy ani lidé dneska nepřemýšlí, co vlastně říkají, já jenom snad si dovolím jeden příklad, ale nebudu ho rozebírat. A to je to, když někdo řekne, že Ježíš Kristus není Bohem, ale je tedy synem, který jaksi vyšel z Boha Otce, že? Protože to slovo narodil se, to se tomu i ti lidé brání, ale jako, že vyšel z něho, vlastně de facto byl stvořen, tak ten člověk by si měl uvědomit, co tím vlastně říká. Jo, protože dává de facto zapravdu satanovi, který říká, Pán Bůh vás nemá rád, on je ten, který sám sebe by za vás nikdy nevydal, že jo? Ale on si někoho stvořil a toho vydal, no a mohl si jich stvořit 100 takových Kristů, že jo? Čili žádný problém. Jako, že jo? Takže z toho jenom, jo, je třeba uvažovat, co říkám, když vlastně něco tedy říkám. Tak. Takže to je tato věc, ano. Jinými slovy ještě musím říct, že to ovoce, ta slova jsou pouze odrazem toho, co je uvnitř toho člověka. Jo? A vlastně změnit slova je málo, protože to, co je vevnitř toho člověka, tak vlastně zůstává. To, co je třeba změnit, je jakýsi vnitřní stav. Jo? A je pravda, že člověk nese absolutní odpovědnost za to, co s těmi svými slovy udělá. A že ta slova mohou razantně ublížit, anebo zase razantně povzbudit, to my víme, to je naprosto jasné. Jo? Proto tam je napsáno, že Bůh soudí člověka podle jeho slov, protože právě ta slova odhalují stav srdce. Ano? A slova mohou, jak už jsem řekl, ublížit nebo pomoct. A proto podle toho soudí. Samozřejmě, že ve zjevení pak zase čteme, že Bůh soudí podle skutku, jo? Čili ono to ale spolu souvisí. Z těch zmyšlení vznikají, nebo přicházejí vlastně činy, ale také přicházejí slova, takže vlastně jak ta slova, tak ty činy k sobě de facto patří. Takže tady tedy pan Ježíš hovoří o tom, že podle slov bude odsouzen, a ten důvod, proč podle slov, právě teď jsme o tom hovořili. Tak, můžeme 38. až 42. verš, prosím zase, abyste byli tak laskaví a četli.
Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů. Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obluži 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu, a hle, zde je více než Šalamoun.
Děkuji, děkuji. Takže my jsme si řekli hned na začátku, že vlastně v té první polovině kapitoly 12. se hovoří o tom, že naškli Ježíše z toho, že vlastně dělá ty zázraky v souvislosti se satanem a najednou chtějí po něm ta znamení a ty zázraky chtějí. Jo? Čili vidíte, jak to řekl už dřív, že Jan to dělal tak a tak, nevzali jste ho, já to dělám tak a tak, taky mě neberete, prostě neberete nic. Jo? Vždycky, nikdy do dveří, jak se říká, dneska lidově, vždycky do futer. Jo? A tady vlastně také. Tak napřed ho našknou, že ty zázraky dělá tak a tak a teď najednou ty zázraky chtějí a ta znamení vlastně chtějí. A Pán Ježíš jim říká, já vám nedám žádná znamení, protože znamením se nedá přesvědčit nikdo. Ano, je pravda, že kdo je rozhodnut, že neuvěří, tak prostě neuvěří a znamení ho nepřesvědčí o tom, že by uvěřit měl. Protože vždycky si najde nějakou možnost, aby to znamení zpochybnil. Jo? Buď to byla náhoda, nebo já nevím, to se tak stalo, jo, zrovna to tak vyšlo, jo, tak dál se to nějak potkalo, ty věci dohromady. Prostě kdo se rozhodne nevěřit, a já myslím, že to známe i tady z téhle dnešní doby a dokonce z té doby, kterou teď prožíváme, prostě kdo se rozhodne nevěřit, tak nevěří. A můžete mu dávat statistiky a můžete mu dokladovat, že vaši příbuzní to nebo ono prožili, nebo už žel teda v minulosti prožili, že jo, protože už zemřeli na to nebo na to, ne, stejně neuvěří. Jako, jo. Takže to je prostě tím pádem jakási odpověď Pána Ježíše na to, že vlastně on říká, ano, zázrak není to, co by mělo být jaksi počátkem vaší víry. Nakonec Lukáš 16. kapitola 31. verš říká, Pán Ježíš říká, kdyby z hrobu mrtvý vstal, stejně mu neuvěří. Jo, to je to podobenství o Lazarovi. Jo. Takže vlastně pokud vám nestačí znamení, která jsem už ukázal, a nakonec my víme, že Jan Křtitel se ptal, prosím tě, seš ten syn člověka, kterého máme čekat, nebo seš ten mesiáš, a Pán Ježíš říká, podívejte se kolem sebe, co vidíte a podle toho zvěstujte Janu Křtiteli. Jo? Čili jestliže tohle vám nestačilo, no tak pak tím pádem asi vám už není pomoci, protože žádná další znamení není třeba. Ale přesto všechno Pán Ježíš ještě dodává a říká, jedině znamení, které vám mohu dát, je znamení Jonáše proroka. A tam jsou dvě věci, prosím vás pěkně. To první, Jonáš byl hlasatelem, bych řekl, hlasatelem Božího evangelia, nebo možná to řeknu ještě jinak, hlasatelem Božího soudu a vyzýval k pokání, čili zvěstoval Ninive nabídku, kterou Pán Bůh dává. Jo, obraťte se ke mně. A je pravda, že Jonáš se neoháněl žádným znamením. Žádné znamení neudělal. Jako on tam nic nepředváděl v Ninive. Jo? Čili to znamení Jonáše proroka znamená, že vlastně on nese poselství a na základě toho poselství ti lidé uvěřili, ale o žádné znamení u Jonáše tam nešlo. Takže to byla první věc. Oni tedy ti ninivští reagovali pouze na slova, nikoli na nějaké zázraky. A druhá věc, o kterou tady jde, je to, že vlastně říká Pán Ježíš, tak jako byl Jonáš 3 dny v břiše ryby, tak syn člověka bude tedy vlastně v hrobě. Takže máte tady jakoby dvojí znamení toho Jonáše. To první znamení je to, že chci říct, že žádné znamení nefunguje, protože Jonáš žádné znamení nepředvedl a přitom uvěřilo 120 tisíc lidí. A když už teda jo, vám o to znamení jde, no tak Jonáš byl 3 dny v břiše ryby, syn člověka bude 3 dny v hrobě a to je to znamení, které vám prostě můžu dát. A pak ještě dodává jednu věc a to je, že vzpomíná tu královnu Jihu tedy, která navštívila Šalamouna, naslouchala mu a vlastně se nechala poučit. A říká to proto, protože tím chce říct jim, těm farizeům, zatímco ona se přišla nechat poučit, tak byste přišli proto, abyste poučovali mě. A v tom je ten rozdíl. Jo. Takže u ninivských to bylo projevení lítosti a u královny z jihu, tedy v tomhle případě, jak to je nazýváno, to byla touha po pravdě. Touha po pravdě. A to je příklad, který svědčí proti vám, říká Pán Ježíš farizeum. To svědčí proti vám. Tak, pojďme dál, prosím vás, 43 až 45, čteme.
Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalezá. tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklízený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.
Ano, děkuji. Tady jde o jakousi ironii, Pána Ježíše. Já musím říct, že mě se velice, velice líbí to, že v Biblii někdy i Pán Bůh používá takový lehce ironický tón. Takový ten nejznámější asi je, když staví lidé babylonskou věž a Pán Bůh se na to dívá a říká, no, oni říkají, my postavíme tu věž, ta bude až do nebe, že jo, budeme rovní Bohu, a Pán Bůh říká, no, musím sestoupit dolů, abych se podíval, co tam dělají. Tak taková velice jemná ironie, mně se to moc líbí. A tady je také taková jakási jemná ironie, kterou Pán Ježíš používá a říká zase těm farizejům, protože on k ním mluví, jako, jo, a říká, prosím vás pěkně, vám jednoho démana rozmluvím, nebo rozmluví někdo, ale 7 dalších se do vás nastěhuje. Jo? Prostě jeden nesmysl vám rozmluvím, anebo někdo jiný rozmluví a 7 dalších se najednou tady objeví. Prostě vám hold není pomoci, jo? Protože jedna věc je, že vám něco vysvětlím, ale na druhé straně dalších 1000 věcí prostě najednou máte ten dojem, že nebo přijde jako dalších x věcí. Jo? A to druhá věc, která tady je, která se tady chce jaksi tím říct, je, že nestačí lidem jenom něco vzít, ale je třeba jim také něco dát. A to dát něco lepšího. Pokud se to nestane a my jenom vezmeme něco těm lidem, tak tím pádem oni se k tomu, co jsme jim vzali, znovu vrátí, protože něco jim samozřejmě schází. Takže nestačí mluvit o potřebě se zbavit hříchu, ale je také třeba nabídnout, co to vlastně přináší, proč to udělat, jako, jo? Čím naplnit ten svůj život. Jo? Nejenom to nedělejte, ale co dělejte. A to je to, co je velice důležité, že pokud řeknete to první, tak je to špatně, protože vlastně teprve až s tím druhým může přijít nějaký výsledek s tím, co dělat. Takže to asi je duch těchto textů, které jsme teď četli, a půjdeme dál. Ano, 46. až tedy 50., co znamená až do konce kapitoly, jo?
Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři, neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.
Ano, děkuji. Tady se může jevit, že Pán Ježíš velice tak jakoby neúplně hezky se postavil ke své rodině. Tak by se to dalo z dálky vidět. Jo? Ale pokud se na to podíváme zblízka, tak tam jde o to, že tím důvodem, proč Ježíš mluvil tak, jak mluvil, byl důvod, proč ti příbuzní přišli. Jo? A kdybychom četli Marek 3. kapitola 21, to je další evangelium, kde je tady tato situace popsaná, jo? Tak Marek tam ještě dodává to, že oni přišli proto, aby si vlastně Ježíše odvedli, protože měli pocit, že se pomátl. Takže oni proto přišli. Jo? A Pán Ježíš, on reaguje na ten důvod, proč přišli. To není standardní reakce na jeho rodinu. Prosím vás, kdyby to tak bylo, tak by pod křížem, tak by Ježíš z kříže neřekl Janovi, aby se postaral o jeho matku, Marii. Jo? Čili tam nejde o to, že to je takový je jeho vztah tedy k rodině, ale tady jde o to, že vlastně to je takový vztah k důvodu, proč přišli. A to je taková první věc, kterou je třeba říct. Ano? Protože jeho vlastní rodina mu de facto nerozumí. A on to svoje povolání, to svoje poslání chtěl obhájit a také obhájil samozřejmě. Na druhé straně je jasné, že Pán Ježíš nechce popřít instituci rodiny a nějakých příbuzenských vazeb, protože je pravda, že chtěl jak si ukázat, že ta rodina je něco, co je důležité. Na druhé straně, ale tím chtěl také říct, že jsou tady ještě důležitější svazky než ty rodinné svazky. A ty důležitější svazky, to je vlastně věc Božího království. Ano, protože ve věci Božího království, nebo věc Božího království je podstatnější ještě, než řekněme i ta jeho vlastní rodina. Jo? Čili možná to řeknu ještě jinak, existují ještě hlubší pouta než ta pokrevní pouta a to je vlastně ta rodina nebeská, kdybych to tak řekl, versus proti té rodině pozemské. Čímž nechce se říct, že pozemská rodina je nějaká druhořada, vedlejší, v žádném případě ne, ale chce tím říct, že je důležitá, ale že je ještě věc důležitější. To je asi, jak bych řekl, my se dneska přejeme hlavně to zdraví, že? Ať už je to na Nový rok nebo při narozeninách, hlavně to zdraví přejeme. A dokonce to někdy i věřící člověk řekne, no přeju ti hlavně to zdraví a potom i Boží požehnání. Jo? On by to vlastně mělo být, jo? Pane Ježíš, když přinesli toho, spustili do toho střechu, tak říká, odpouštěj se tobě tvoje hříchy, protože to bylo prioritnější, to bylo důležitější jako to vlastní uzdravení tělesné. Takže tím nechce říct, že to zdraví je nedůležité, jenom chce říct, že jsou ještě důležitější věci. A tady také hovoří o tom, že jsou ještě důležitější vztahy než jenom v té pokrevní rodině. Tak, můžeme jít do 13. kapitoly, prosím, a čtěme, prosím vás, pěkně prvních 9 veršů. Ano? Jde prvních 9 veršů ve 13. kapitoly Matouše.
Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Zhromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsevač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměl žen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé 100 zrn, jiné 60, jiné 30. Kdo má uši, slyš.
Děkuji. Takže my jsme vstoupili do kapitoly, která sebou nese 7 podobenství. Ano, to je 7 podobenství. Teď nechci z toho dělat to, že to je sedmička, čili plnost, jo? Jenom jako 7 podobenství to je. A vlastně všechna ta podobenství hovoří o Božím království. Jenom z každé z trošičku z jiného pohledu a ukazují na to, abychom pochopili jako lidé, jaké to Boží království je. Samozřejmě nejsme schopni úplně, bych řekl, dopátrat se těch podrobností všech, ale jsme schopni udělat si jakýsi úsudek o té záležitosti. A já začnu hned tím prvním veršem, tam je napsáno, že Ježíš vyšel z domu, posadil se u moře. Ono chtěl si odpočinout po náročném dni. A nakonec ty předcházející kapitola o tom hovoří, že ten čas pro něho byl velmi náročný, který právě prožil. A chtěl si odpočinout. Víte, on vlastně odpočíval, takhle to řeknu jinak, on dělal Boží dílo. A je zajímavé, že i to, od toho Božího díla si chtěl odpočinout. Jo, že člověk prostě je tak nastaven, že ten odpočinek prostě potřebuje. Jo, od každé té v uvozovkách práce, chcete-li to tak nazvat, nevím, jak bych to řekl, poslání spíše, jo? Ale to je důležité, ten odpočinek tam také je. Na druhé straně, ale když za ním přichází zástupy, na tom je dokonce napsáno, že to je veliký zástup, tak on jim dal přednost, on je neodmítl, dal jim přednost a dal jim přednost před svým vlastním odpočinkem. A tady někdy říká vám, abyste to ode mě určitě mnozí slyšeli, on měl právo si odpočinout. Ale on povýšil potřebu těch lidí nad svoje vlastní právo. A to si myslím, že je docela důležitá poznámka. Tak, no a teď je tady podobenství. Ježíš mluvil v podobenství, to jsme tam řekli. aby to abstraktní ukázal na konkrétní záležitosti, že? Aby také to neznámé ukázal na tom, co je známé pro ty lidi, čím oni žijí, ano. A dokonce, a to se k tomu dostaneme dál, aby někteří nerozuměli, a k tomu se ještě dostaneme za chvílečku. No a teď je tady to podobenství, které je, bych řekl, notoricky dobře známé, to podobenství o těch čtyřech půdách, kvalitě půd a tak dál, rozsévači, který prostě rozséval. Tady možná jenom řeknu tolik, že nešlo o nešikovnost rozsévače, když se tam mluví třeba o tom, že také i na cestu padla ta zrna, ano, ale šlo o to, že vlastně ten rozsévač rozséval a teprve potom se oralo to pole a tím se zaorávalo i to semínko. A ty cesty, které tam byly, to byly vlastně jakési možná vyšlapané pěšiny po tom poli, vyšlapaná cesta přes to pole. Takže to je to první. Druhá věc je, že se tady velmi silně zdůrazňuje aktivita rozsévače a půda, která přijímá to semínko, je vlastně pasivní. Takže vlastně i to poselství Pán Bůh přináší, jako aktivně přináší a my jako lidé vlastně pouze můžeme pasivně vlastně přijímat. Ano. No a třetí poučení z toho, že to semínko nebo ta zvěst Evangelia si nevybírá, kam padne. Prostě patří, ta zvěst Evangelia patří všem. I těm, kteří je nechtějí, ale i oni mají právo je slyšet. Jo? To, že potom je nechtějí, to se rozhodnou sami, to je jejich záležitost, ale oni mají právo na to, aby to slyšeli. Čili vlastně to slovo Evangelia nebo to semínko Evangelia se nevybírá, kam padne, ale padá tam, kde je třeba. Takže ono padne na ty, kteří hledají, ono padne také na ty, kteří nehledají, kteří je rádi přijmou, kteří je nepřijmou prostě a tak dále. No a ještě jedna věc, kterou tady chci říct, poslední k tomuhle, k těm několika veršům, je to, že vlastně to semínko Evangelia vždycky přináší užitek, ano. Ale ten užitek je, kdybychom to teď rozdělili tak, že by to bylo přesně proporcionálně rozděleno na čtyři ty typy půd, tak vlastně jenom 25% užitek přinese. Jo? Čili z toho vyplývá, jestliže my neseme poselství a ten užitek není 100%, možná ani 50%, ani 30%, tak to není nic, co by bylo jaksi zarážející a měli bychom si říct, tak to je špatně, prostě tak tím pádem doradši od toho, protože Pán Ježíš říká, ano, je to tak, de facto jenom čtvrtinový výsledek, 25%. Samozřejmě chápu, že to je jako proporcionálně stejně, ono to tak stejně třeba nebylo, ale tady z toho vyplývá, že tady jenom čtvrtina byla ta, která byla vlastně zasažena, ano. No, a když říká potom na záběr, kdo má uši, slyš, to už známe ze zjevení, že jo, to znamená, hledejte smysl toho, co jsem řekl. Hledejte smysl. Takže to je to, co také, jako by jinak řekl třeba Izaiáš v 50. kapitole v 5. verši, říká, panovník mě otevřel uši, jo, čili porozuměl jsem tomu, co mě chce říct. Dobře, pojďme dál, prosím, a tam budeme číst 10. až 17. verš, 10 až 17.
Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenství, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vyslyšíte, a neslyšeli.
Děkuji. Takže tady vlastně vysvětluje, proč ostatní nerozumí, proč to je pro ostatní nesrozumitelné, protože on mluví v podobenství proto, aby to naopak srozumitelné bylo, aby to abstraktně, jak jsem řekl, ukázal na tom konkrétním, aby to nesrozumitelné se stalo srozumitelným. A přesto všechno tady je také i to, že tedy se učedníci ptají, proč mluvíš v těch podobenstvích, protože a tak dále. A tady teď pán Ježíš vysvětluje, proč tak hovoří a proč se to děje, to, že někteří tedy nerozumí. Ano? A tady je naprosto jasné, že farizeové měli tolik možností porozumět, ale problém byl v tom, že oni nechtěli. A když nechce, tak člověk jaksi nechápe. Kdo nechce pochopit, tak prostě nemá nic. Kdo chce pochopit, tak přijímá, získává další naučení. A kdo nechce pochopit, tak nemá nic. Ono je to tak asi, jako když jdeme krajinou a díváme se a vidíme po obzor, a když se nepohneme jakoby dál, tak tím pádem máme ten obraz pořád stejný, nevidíme dál, ale pokud se posuneme dál, jdeme dál, tak ten obzor se nám zase rozšiřuje. Zase vidíme dál, vidíme dál. Jestliže farizeové nepřijali vlastně nic z toho, co Ježíš Kristus říká, tak nemohou pochopit ani další věci, protože vlastně se dostávají do situace, jako když ten chodec stojí a neposouvá se, čili ten obzor se mu nerozšiřuje, on vlastně vidí pořád to stejné. De facto vlastně pak už nevidí nic nového, co by tedy možná mohl vidět, kdyby to udělal jinak. Izaiáš 6. kapitola, to je 9. 10. verš, tak tam prorok prožíval vlastně stejnou zkušenost a on to komentoval tak, když tedy nesl to poselství, a on to komentoval tak, že říká, neslyšíte, protože nechcete a nevidíte, protože nechcete. Ano, čili to, jestli někdo nerozuměl tomu, co Ježíš Kristus říká, tak to nebylo proto, že by tomu nerozuměl, ale protože tomu nechtěl rozumět. Není jim nic odepřeno, ale oni prostě to poselství, které je vydáno, nebo vydáváno, tak oni k sobě nepustí, oni je nepropustí k sobě. Ano? Takže vlastně oni sice slyší něco, ale nepustí je, nerozumí, nechtějí to slyšet. Možná jste zažili to, co jsem i já někdy zažíval, když jsem seděl na takovém jednom setkání, kde jsem přijel proto, abych ještě z Ostravy, abych tedy jaksi vysvětloval, byl jsem jaksi pozván, tak bych to řekl teď, abyste rozuměli, pozván na koberec, abych prostě vysvětloval nějaké věci, které tedy bych měl vysvětlit. No a já jsem po nějaké době pochopil, že vlastně ti lidé mě absolutně neposlouchají. Jo, že ať řeknu cokoliv, oni už si připravovali to, co mě zase řeknou, jak si formulovali svoje věty, které řeknou mě, ale absolutně neposlouchali, co jsem říkal já. Takže bylo to úplně zbytečné. Oni měli uši, oni mě slyšeli samozřejmě, ale oni mě nevnímali, protože už přemýšleli nad tím, prostě, co zase řeknou oni mě. Já si myslím, že takhle to bylo přesně i s těmi lidmi, o kterých tam Ježíš Kristus mluví. Ano? Takže pokud lidé na sebe nenechají působit ta slova Ježíše Krista, tak vlastně potom tím pádem nerozumí a naopak ještě ztratí i to, co mají. Jo? Takže to podobenství, ta podobenství se odhalují, ale také zahalují, bych řekl, podle stavu těch posluchačů a podle jejich chtění těch posluchačů. Tak, můžeme 18. až 23. verš, prosím. 18. 23.
Podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto, do jeho srdce. To je ten, u koho je zaseto podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je z radosti přijímá. Ale nezakořenilo v něm a je nestálý, když přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe, přináší úrodu, jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou.
Děkuji. Tady vlastně Ježíš převyprávěl to svoje podobenství a už tomu dal i výklad. Jo? Takže ten je velmi srozumitelný, není třeba to nějakým způsobem komentovat, ale zase znovu jenom opakuji to, že vlastně on sklízí úrodu, ten hospodář, pouze z čtvrtiny toho, té plochy, na kterou zasel. On byl velmi pilný, ale byl také, i dalo by se říct, možná teď nemůžete to slovo, byl také i velmi neúspěšný. A proto, ale přesto všechno se nenechal ani optimista, on nebyl ani pesimista, on byl realista. A vnímal to, že prostě takhle to je v reálu. Ano? Čili čtyři druhy půdy jsou čtyři reakce na Boží slovo. To je jasná věc, tady z toho vyplývá. Ano? A to klíčové slovo je chápat. Chápat. Je třeba slyšet, chápat a přinést úrodu. Jo? A ještě jednou jenom podotýkám to, co už jsem říkal předtím. Ten rozsevač nikomu neodepřel, prostě nepředjímá, že tady tato půda nebude plodit. Jo? On všem těm půdám, čili jinými slovy, všem vlastně těm typům lidí vlastně všem on přináší to slovo a nepředjímá, tento nevezme, tak tomu to ani říkat nebudu a tento vezme, tak tomu to říkat budu. On to říká prostě všem, nikomu neodepře. A to si myslím, že to je velice, velice důležité. Takže to je tady srozumitelné. Pojďme dál. 24 až 30. 24 až 30, prosím.
Přeložím jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel.
Tak teď neslyšíme teď.
Přišel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu se ukázal i ten plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně, a včas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly.
Děkuji. Tady je zajímavá jedna věc, že vlastně pán Ježíš teď obrací celou tu záležitost jakoby opačně, jo, jakoby z rubu, nebo chcete-li z lícu, to je jedno. Prostě to předcházející podobenství hovořilo o ohrožení té zvěsti, toho poselství evangelia, tvrdosti srdce člověka, jo? Čili jakési vnitřní důvody, které vedou k tomu, že vlastně jsou ti lidé neoslovitelní. A najednou tady hovoří o nepříteli zvenčí. Jo? Už nehovoří o těch vnitřních překážkách, které tady jsou a které si lidé sami v sobě vytváří, ale hovoří o vnějším nepříteli, kterému také jde o to, aby to evangelium nebylo přijato. Jo, čili to je teď ten, bych řekl, ten pohled z toho rubu nějak, tak bych to asi řekl. Ano? No a začíná, že říká, s království nebeským je to tak, čili je jednoznačně, tady není pochybnost o tom, že jde o Boží království samozřejmě. To semeno, které zasevá, je dobré, jo? Čili dokonce začíná růst, klíčit, že? A to, ty rostlinky začínají růst, ale něco se tam stalo. A tím se chce říct ale, že ten neúspěch není vinou rozsévače, dokonce ani to není vinou těch rostlinek nebo té půdy, bych řekl, že by ta půda to nepřijala a tím pádem by ty rostlinky nerostly, ale jde o toho, jak už jsem řekl, vnějšího nepřítele. Nejde tady o připravenost nebo nepřipravenost půdy, ale jde o záměr toho nepřítele. Ano? Zajímavé, on nevytahuje ty rostlinky, on je nevytahuje, ale on mezi ně zase má něco, co ty rostlinky by mohlo zadusit. Ano? A je to také něco, co je velice té pšenici nebo těm rostlinkám podobné. A tady si myslím, že to je něco, co je prostě velice, velice bych řekl, zásadní. To první, co k tomu řeknu, je to, že skutečně v těch dobách, o kterých teď hovoříme, tak se to stávalo, nebo dělo se i takováto záležitost, že nepřítel skutečně nespustošil to pole, ale hodil tam tedy nějaký ta semínka toho plevele. A dokonce římské právo mělo zakotven, bych řekl dneska, paragraf ustanovení pro takový případ, že to bylo trestáno, ten člověk, když byl jaksi objeven, tak byl trestán za to, protože ty věci se děly. Čili to, co pán Ježíš říká, tak pro ty lidi, kteří to slyšeli, bylo srozumitelné. To nebylo něco, co by bylo jen taková chiméra, která by nebyla reálná. Jo? To nebyla teorie tady tohle. Takže to je taková první věc. Druhá věc je to, že vlastně to ukazuje na to, že do pravdy ta pravda se nemusí zlikvidovat, ale do té pravdy se může přimíchat nějaká nepravda. A v tom okamžiku se znehodnocuje vlastně i ta pravda, když se do toho vlastně hodí ona nepravda. Jo? Ono se nejdříve příliš moc nepozná a tím pádem tedy vlastně se nechává růst. No a až už povyroste, a mohl by se vytrhat, tak tím pádem zase je nebezpečí, že by se s tím vytrhala i ta pšenice. Proto se tam vlastně nechává. A já chci říct, že i my někdy nerozpoznáme nepravdu hned, ale až za nějakou dobu. Ale je třeba vždycky znovu být otevřený té pravdě. Možná teď jenom řeknu tolik, že Satan se tady tímto heslem, že přimíchat nepravdu do pravdy, řídil od počátku, že? Protože hned v ráji říká, takhle vám to pán Bůh řekl, no ano, pán Bůh, jo, samozřejmě, ale zapomněl vám říct, že takhle a takhle, jo, čili prostě přimíchává tu nepravdu do té věci. A já se obávám, že v dnešní době se do pravdy také přimíchává spoustu to nemohu říct, ale v některých případech se přimíchává nepravda. A jsou lidé, kteří tady s tou nepravdou tady chodí a ty semínka zasívají do té pravdy a než je jakoby prohlédneme, tak to někdy i nějakou dobu trvá. Buďme velmi na to obezřetní, protože mnohdy potom nás to velmi zneklidňuje a věřící lidi to zneklidňuje, protože oni mají dojem, že prostě aha, tak takhle to asi je, jo, a de facto je to nepravda, která s pravdou nemá nic společného a je to pouze satanova metoda, kterou on prostě používal a používá vlastně dodnes. Ano. No, na druhé straně ale to má také ten budoucnostní nebo eschatologický význam a to je to, že pšenice bude odvezena do stodoly a plevel bude spálen. V tom konečném účtování ten plevel každopádně spálen bude, kdežto ta pšenice bude odvezena do testodoli, do té sýpky, ano. Takže má to jakoby takové tři věci, které je třeba si uvědomit, a to je, že vlastně je to zvenčí přimíchána nepravda do pravdy evangelia, to za prvé. Za druhé, že tedy my ji často nerozpoznáváme a je také pravda, že kdybychom okamžitě začali s těmi lidmi hovořit třeba, že to, co bylo do jejich myšlení, zase to, že bychom mohli tím udělat možná více škody jak užitku, ale každopádně je pravda, že ten závěr je takový, že ten plevel spálen bude. Takže to se tím myslí. Prostě dát pozor na to, že ten nepřítel vnější volí metody, které jsou pro něho funkční. Jo? Protože, a zvláště dneska, protože Satan ví, že fyzické násilí, fyzické pronásledování, snaha likvidovat tu pravdu, úplně evangelium likvidovat, prostě v minulosti se ukázalo, že nefunguje. Takže volí metody, které fungují a to je to přisypání té nepravdy do té pravdy. Tak můžeme 36 až 43 a pak se budeme vracet. Nebojte se, já jsem nepřeskočil, ale Teď prosím vás pěkně 36 až 43, protože to má návaznost, a pak teprve se vrátíme ještě zpátky. Jo? Takže 36 až 43.
Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedlníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o pleveli na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové tohoto zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žen je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš.
Děkuji, děkuji. Tady vlastně Ježíš vysvětluje to podobenství, o které jsme tady hovořili. No? Znovu jenom tím chce říct, že zrno je dobré, ale ten plevel, to nebyla boží sedba, to byla sedba nepřítele. Pole je vlastně celý svět, čili jde o celosvětový jakýsi boj, ten vesmírný boj, který tady je. A to, co je ještě důležité k tomu dodat, je, že chybí jakási neutrální pozice. Ano, semeno je buď dobré, nebo je špatné. Žádné nějaká takové polodobré nebo tak, jo, neexistuje. A ten plevel se nemá vytrhávat, čili to ale neznamená, že bychom neměli rozlišovat mezi pravdou a bludem. Takhle určitě ne, ale neměli bychom zřejmě jako lidé soudit, zatracovat a zavrhovat, protože zavržení je záležitost Pána Boha, na Pánu Bohu, ne na nás jaksi. Jo? To třídění přijde až úplně na závěr věku. Na druhé straně ale musím říct, že pokud jsou ty věci zřetelné, jasné a cítíme, že ty věci, to semeno toho nepřítele vlastně škodí a je to průkazné, že to tak je škodí, pak je třeba zasáhnout, o tom bude mluvit potom u Matouše v 18. kapitole a k tomu se ještě tady dostaneme. Takže to bylo vlastně vysvětlení toho podobenství. Vrátíme se jenom do verše 31-32, poprosím, 31-32.
Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všecká semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.
Děkuji. Takže doposud to bylo tak, že Pán Ježíš ukazoval vlastně na nepřítele a na to, jak ta semínka tedy a jak to evangelium se šíří a co může být nebezpečím pro to evangelium. Ale tady teď ukazuje na tom, jaké to boží království je. A hovoří o tom, že vlastně z maličkého zrna vyroste veliký strom. To zrno hořčičné, prosím vás pěkně, tam neberme to tak, že to musí nutně být to nejmenší, ale je to to zrno hořčičné jakýmsi synonymem malosti. To je asi jako kdybychom dneska řekli, no to je malinký jak zrnko máku. Jo? Tak zrnko máku je malinké, asi není úplně nejmenší, možná, že bychom našli i menší, ale je to jakési synonymum a rozumíme tomu, jo? Že takhle to prostě je. Takže i tady toto tak je. No a je pravda, že tady Pán Ježíš chce říct, i to malé zrno se prosadí, i když vypadá nepatrně, vypadá bezbraně, ale prosadí se. Království Boží může mít malý počátek, to může být jako malé počátky, to mohou být. Možná se může zdát, že to jakoby až živoří, že to prostě neustojí, že to poselství zanikne, že ta práce, kterou jsme třeba dělali, je zbytečná, ale my nikdy nevíme, kdy se to rozroste, protože z toho jednoho slůvka může najednou vyrůst obrovský strom. Já jsem tady už vyprávěl tu zkušenost, jenom připomenu, kterou prožili v Jeseníku. Žena, naše sestra, téměř 100 leta na posteli jako ležák, že pečovatelka, mladá dívka nebo studentka, která tam přicházela, ta stará sestra říká, když ona odcházela, mohu se s váma pomodlit? A ta studentka říká, no můžete, brala to spíš jako součást té své práce, no tak to vydržím, že jo, s bábínkou tady. No ale příště zase, jak si, když přišla, tak už sama řekla, můžete se se mnou pomodlit, protože ta modlitba ji tak zasáhla, že můžete se se mnou pomodlit. No a šlo to dál a dál a dneska je to naše sestra, která chodí do sboru Jeseníku. Cítíme tam říct, že prostě to maličké slovíčko, to malé evangelium, bych řekl, může vyrůst tedy do velkého, velkého množství. Druhá věc, která tady je, je to, že hořtice ta nebyla třeba, aby nějak byla udržována. Ano, ona se udržovala sama a přerostla všechno. I ten plevel, žádný plevel ji nezadusil. Prostě ona se sama jaksi dostala, že byla velká. Ano, a tak ani nepravdy zase té satanem nemohou zabránit vzrůstu tomu Božího království. To je zase reakce na to, co bylo předtím, kdy aby někdo řekl, no jo, tak já uvěřím a stejně potom tam naseje satan tu nepravdu, že jo. A Pán Ježíš tady chce říct, ne, to hořčičné zrno je malinké a prostě vyroste, nic ho nezastaví, nic ho nezastaví, ano. Takže vlastně káže se ze slabostí to evangelium, ale svým dopadem předčí všechno, všechna silná prohlášení, která tady jsou. Čili evangelium je naděje a útočiště vlastně pro všechny. Takže to je takový první pohled, bych řekl, na tu velikost toho Božího království. Můžeme 33 až 35, prosím. 33 až 35.
Pověděli jim toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měsíc mouky, až se všechno prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš v zástupových podobenstvích, bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevři v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.
Děkuji. Svým obsahem je to naprosto stejné poselství jako to předcházející. Ano, jako o tom hořčičném semínku. Také se chce tím něco říct, ale ještě to jakoby razantněji ukazuje některé věci. Například velmi malé množství kvasu, něco velmi nepatrného, ale má to obrovskou života schopnou sílu. Evangelium je něco možná nepatrného, ale má to obrovskou života schopnou sílu. To je takový to, umí se prostě prosadit, ano, to je to důležité. To druhé, co tady je, zase znovu ten protiklad mezi začátkem a koncem. Na začátku nepatrné množství, na konci prokvasí celé to těsto, obrovské množství. Ty 3 měřice, to je 40 litrů mouky, prosím vás pěkně, a z toho se v té době udělalo, nebo by se udělalo, asi 150 bochníků nebo bochníčků chleba. Ano? Takže vlastně to je obrovský výsledek. Jiná věc, která tady je doplněna tím podobenstvím o tom kvasu, je to, že jeho působení se nedá zastavit. Jestliže vyřknete slovo evangelium o Božím království, jak si vyřknete někde před někým, tak to působení toho slova se prostě nedá zastavit. To jako působí. On už to řekl snad prý Martin Luther, který řekl, já už dávno sedím s přáteli, že já už nekážu, ale to Boží slovo, které jsem kázal, to stále působí. A to je to, co chce říct také i tady tohle podobenství. Čili to království Boží se umí prosadit. Ano, se umí prosadit. Umí se prosadit. Ano. Zvnějšku není ani vidět, že by se něco dělo, ale uvnitř se děje, působí prostě skrytě. Ano. A pak najednou se zjistí, že vlastně zasáhlo celé to množství toho těsta. Tady jenom jednu poznámečku k tomu řeknu a půjdeme dál, že vlastně je to jediné podobenství, kde se o kvasu mluví pozitivně. Jinak v Bibli kvas vždycky znamená tedy, nebo je symbolem hříchu. Ano? Například Matouš 16:16, až k tomu dojdeme, tam je napsáno pozor na kvas hříchu. Jo? Čili tady toto je jediné podobenství, kde kvas je vylíčen v pozitivním světle a ten důvod je v tom, že Pán Ježíš tím chtěl ještě něco doplnit k tomu hořčičnému zrnu, chtěl ještě něco doplnit v té souvislosti té razance, skrytosti a prokvašení celého toho množství těsta, které se, to kvašení se nedá prostě zastavit. Tak, půjdeme dál, 44 až 46, buďte tak hodní.
Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je to království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí ji.
Děkuji. Tady je znovu pohled na Boží království zase z jiné strany. Ano, z jiného pohledu, jako by to pán Ježíš natočil zase z toho jiného pohledu. Pardon. A ukazuje na to, jak obrovskou hodnotu má to poselství evangelium o království Božím a království Boží jako takové. Přirovnává to k pokladu, přirovnává to k perle, která má obrovskou cenu. Na druhé straně ale tady hovoří o jakési skrytosti, protože ten poklad i ta perla byla vlastně v té zemi, že byla zakopána, skrytost. A tím chce říct, že někdy člověk chodí kolem a ani si neuvědomuje tu pravou hodnotu toho, co vlastně míjí. Jo? Někdy to také pozná, ale tu hodnotu třeba si ani neuvědomuje. Zajímavé také je to, že ten dotyčný, o kterém jsme tady četli, on nehledal perlu ani poklad. To našel náhodou. Jo? A chce se tím říct, že vlastně je to také Boží milost, protože my nejsme schopni to jakoby najít, urovat si to sami nějak. Jo? Je to Boží milost, že jsme se s ním mohli setkat a království Boží si nemůžeme zasloužit. Jedině to, že tedy jsme hledali a našli, protože nám to Pán Bůh dal. No a je pravda, že ten nálezce jedná velice iracionálně, protože on vlastně obětuje všechno a obětuje to za něco, co de facto svým způsobem ani nevidí, ale on přesně ví, co dělá. Ano? Tady třeba apoštol Pavel říká ve Filipis 3. kapitola 7. verš, říká apoštol Pavel, cokoliv mi bylo ziskem, odepsal jsem pro Ježíše Krista jako ztrátu. Já si myslím, že to je přesně souvislost s tím, o čem tady teď vlastně hovoříme. Čili království Boží má hodnotu a je možné, že se někomu může jevit, že ten dotyčný jedná iracionálně. Nakonec apoštol Pavel v 1. Korintským 1. kapitole hovoří, že to království Boží je pro ostatní bláznoství, že jo? Ale pro ty vykoupené je to něco, co je důležité a moudré. Takže vlastně může se to někomu jevit, že to je iracionální jednání, ale je to tak. Ta příležitost, kterou on měl, využil a je pravda, že ta příležitost, když přichází to poselství Božího království, je třeba využít, protože se ta příležitost třeba už nemusí ani opakovat. Tak půjdeme do předposlední části, to je 47 až 50. Prosím, buďte tak laskaví.
A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou anděle, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Prosím tě, ještě dočti, Jarko, i ten 51. až 52. Jo?
Ano. Pochopili jste to všecko? Odpověděli ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.
Děkuji. Ta zvěst o Božím království oslavuje všechny. Ano, zasahuje všechny lidi, ale ne všichni to Boží království, tu zvěst vezmou vážně. To je právě ta myšlenka toho, že to je vlastně jako ta síť, která se spustí do moře a vytáhne a pak se to musí přebrat. Jo, prostě všichni, mnoho lidí je zasaženo, ale ne všichni to vlastně vezmou vážně. A tím pádem vlastně ne všichni také budou, bych řekl, obdarováni tím, co to Boží království nabízí. Na druhé straně ale, a to už jsme si řekli několikrát, se tady chce naznačit, že na nás není, abychom rozdělovali, komu to říct a komu neříct. My nejsme oprávněni, abychom vynášeli soud. Ta Boží milost by měla zasáhnout všechny. Ano? A tak jako u toho plevelu se čeká až vlastně do konce a nikdo by neměl být předčasně odepsán, tak i tady vlastně ta ta vrž byla, nebo ta síť byla hozena do moře a vytáhla vlastně všechno, aniž by to nějakým způsobem rozlišovali v té chvíli, ale teprve až daleko později se k tomu dostanou. No a co se týká té staré a těch nových a starých pokladů nebo těch pravd, ano, tady jde o to, že Ježíš Kristus vynášel z toho evangelia, z toho božího poselství, vynášel staré, ale i nové pravdy, protože starozákonní pravdy vynášel, přinášel, ale také nové pravdy, protože ukazoval starý zákon v novém světle. A tím pádem to byly staré i nové pravdy, ano. Ale to neznamená, když Ježíš přinášel ty nové pravdy, že ty staré už byly k nepotřebě. Rozhodně tak ne. Protože starý zákon bez nového zákona není úplný, není úplný a nový zákon bez starého zákona by nebyl vlastně pochopitelný. Takže tím pádem vlastně jde o to, že je třeba vynášet ty staré pravdy, ale i ty nové pravdy a teprve ty dávají potom ten celkový dobrý náhled na celou tu záležitost. Tak, dočteme do konce, jestli mi dovolíte ještě 3 minutky, tak dočteme do konce a tím dokončíme 13. kapitolu.
Když Ježíš dokončil toto podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagoze, takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy, což to není syn tesaře, což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda a nejsou všechny jeho sestry u nás. Odkud to tedy ten člověk všecko má? A byli jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není beze cti leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.
Děkuji. Takže tady jsou 3 věci, které snad jenom 3 body, které bych rád zdůraznil. To první je hned v tom začátku. Dokončil podobenství a odebral se o to. Jinými slovy, jako by řekl, dokončil a odešel. Ano. Čili jako by tím chtěl říct, že někdy mnoho slov a komentářů k tomu, co bylo řečeno, může znehodnotit to předchozí. A není třeba to zahlušovat. Jo? Někdy je dobré dokončit řeč a skončit. Protože pak by ty další, nějaké další dovysvětlování a další věci by mohlo spíše rozmazat, bych řekl, a rozostřit celé to poselství. Takže to je docela pro mě tedy osobně zajímavá záležitost. To je první. Druhá věc, která tady je, je to, že Ježíš vyrůstal v Nazaretě a teď tam přišel, aby tam kázal. Ano? A oni, tam je napsáno, že žasli nad jeho učením. A tady se jenom vracím malinko zpátky, když žádali zázraky, tak tady je napsáno, že oni nežasli nad zázraky, oni žasli nad učením. A to je to, co si myslím, že je velice důležité. Jo? Takže to je to druhé a to třetí, řekl jsem 3, tak ještě to třetí. Jaké jsou předsudky? Předsudky, které zabraňují tomu, abychom mohli být poučeni a mohli přijmout to boží poselství. Ano? Protože tady Pán Ježíš přichází domů a jak se říká dneska i doma není nikdo prorokem, když někdo má přinést nějaké velké poselství, důležité, tak to musí být člověk zdaleka, že musí to být člověk, který je intelektuálně lavější a tak dál. Ale je pravda, že i domácí člověk a i prostý člověk může přinést velmi důležité poselství. Ano? No, mohl bych dávat některé příklady, ale nechci zdržovat. Prostě, když člověk nechce věřit, tak vlastně, nebo jinak to řeknu ještě, když někdo říká, že nemůže věřit, tak ten důvod je v tom, že nechce věřit. Ano? Protože je pravda, že zázraky ještě nikoho k víře nepřivedly. A tady to je také i napsáno, že oni říkají to učení, byli v úžasu nad tím učením. No a pak je tam jenom taková zmínka, jakoby už na konci, neučinil tam mnoho mocných činů, protože to a to pro jejich nevěru. Ano? Proč by měl dělat zázraky tam, kde to stejně nechtějí vidět a kde stejně by jim to nějakým způsobem nepomohlo? Čili neudělal to proto, protože neměl vhodné podmínky. A ty podmínky nebo ty nevhodné podmínky byla jejich nevěra, která mu v tom vlastně zabránila. Takže když je tam napsáno ale, že neučinil tam mnoho mocných činů, tak některé tam asi udělal, protože jinak by tam bylo napsáno, neudělal žádné činy. Že? Takže některé tam udělal, ale nemohl udělat víc, protože oni stejně ani těm zázrakům nevěřili. A to už jsme zase zpětně už po třetí na tom samém místě a bodě učení. Bo víra vychází z poselství, nikoli tedy ze zázraků, protože kdo nechce věřit, neuvěří, byť by, a teď už cituji doslova, byť by i mrtvý z hrobu vstal. Takže to byla 13. kapitola. Těším se na to, že příště budeme-li tedy mít tu možnost a Pán Bůh nám tu možnost dá, budeme-li zdraví a živi, tak se dáme do další kapitoly příští středu. Tolik pro dnešek.